Tämä podcast on tuotettu yhteistyössä Filman Median kanssa. Striimit, videotuotannot ja podcastit. Filman Media.
Lentopäiväkirjat, ilmailuaiheinen podcast. Tervetuloa mukaan. No niin, morjesta kaikille ja tervetuloa uuden Lentopäiväkirjat-jakson pariin. Tänään onkin mielenkiintoinen vieras. Mä oon itse asiassa vähän itse odottanut tätä aika innolla. Sanotaanko, että onko mekaanikko oikea termi teikäläisestä Heikki Kotiranta?
Joo, kyllä se oikeastaan lentokonemekaanikko suomeksi. Sillähän meidät ymmärretään ja kansainvälisesti kun puhutaan, niin sitten ollaan niin kuin vähän hassu nimi, että engineer, mutta suomalaiseen suuhun ja korvaan kuulostaa kyllä, että lentokonemekaanikko. Semmoisia me ollaan.
No niin. Mulla oli pieni alustus tuossa, niin jatkassa sen verran, että lyhyt esittely, että kuka on mekaanikko Heikki Kotiranta?
No joo, Kotirannan Heikki on kaverin nimi ja syntyperäinen vantaalainen. Ikää vähän reilu 50, että työura on jo jonkin verran kertynyt ja vielä toivottavasti pitkäänkin edessä. Ja tosiaan lentokonehuollon ehkä sanoisinko tietyllä tavalla ammattilainen.
Joo. Ja työnantajana on tällä hetkellä?
No työnantaja, suomalainen lentoyhtiö Finnair ja Finnairin tytäryhtiö Finnair Technical Services Oyj.
Joo. Mistä sulla on niinku lähtenyt? Onko sulla mitään aikaisempaa ilmailukiinnostusta tai kokemusta tai mikä sut on niinku vienyt tälle alalle?
No oikeastaan joo. Kai jokaisella ehkä tavallaan innostus ja kiinnostus ilmailuun on. Vantaalaisena lentokenttä on ollut aina lähellä. Katsottu, kun niitä on mennyt siitä ja ympäri siinä pyöritty. Mutta varsinaista ilmailukokemusta tai semmoista niin kuin taustaa mulla ei ole ennen kuin mä ammattikouluun sitten 87 menin. Ja sekään ei ollut ihan, että heittämällä sisään, vaan sieltä sitten vauhtia haettiin ensin Valilammiksesta sähköpuolelta, kunnes sitten avautui paikka Tikkurilan silloisen ammattioppilaitokseen Pyhtäänkorven tielle. Ja sieltä vuonna 1987 sitten lähdettiin alaa opiskelemaan. Ja 3 vuotta kesti silloin, 120 opintoviikkoa ja käsittääkseni tänä päivänä kutakuinkin samanlainen 3 vuotta.
Mutta tämä oli niin kuin täällä PK-seudulla, Vantaalla.
Joo, Vantaalla kyllä, okay. Joo. Et niin kuin siihen aikaan vuonna 1987 lentokoneasentajan ammattikoulutusta oli aika harvassa paikassa tarjolla. Mä en ihan tarkkaan edes tiedä missä muualla, mutta sitä ennen se oli ollut Stadissa ja Haagan ammattikoulussa ja sieltä oli niin kuin tullut aikaisempia lentokoneasentajia. Okay. Koulutettu, mutta sitten tosiaan koulutus siirrettiin Vantaalle ja mun mielestä Stadissa loppui silloin sitten. Joo. Stadin ammattiopisto tai okay. Ammattikoulu.
Mikä koulu, mikä se nykyään on?
Se no nykyäänhän se on Varja, okay. ja on ollut jo pitemmän aikaa ja edelleen Tikkulassa tai Vantaalla Pyhtäänkorven tiellä siinä lentokennän ihan kainalossa, niin joo. Varjalla on ihan hyvät tilat ja
ja lentokoneasentaja on sitten se
kyllä,
nimikö, mikä
sieltä lentokoneasentajan ammattitutkinto sieltä sitten heille tulee.
Mikä sut sai niinku sinne hakemaan? Miten sä niinku kiinnostut nimenomaan hakemaan sinne?
En mä kyllä muista. Kyllä en kyllä pysty sanoa, siitä on niin paljon aikaa, joo. mutta tosiaan se jollain tavalla kiinnosti ja se oli ensimmäinen hakupaikka ja sitten ensimmäisellä se varasi alta. Sitten sinne jo pääsin ja niin kuin sanoin, niin Valilammikseen sähköä oli lähdessä sitten lukemaan, kun lentokoneasentaja liikenee heti auen. Niin, mutta niin. Sieltä sitten paikka aukesi ja tässä ollaan.
Niin just. Mm. Ja 3 vuotta se kesti sitten. suunnilleen.
Joo, siis 87-90, joo. Kyllä mun käsittääkseni lentokoneasentajan peruskoulutus on tänä hetkellä on se 3 vuotta. Ja jos on sitten jotain tutkintoja aikaisemmin, niin käsittääkseni voi siitä vähän saada hyvää. Mutta 3 vuotta siihen kannattaa siihen koulutukseen varata, että sillä saa sitten koulutuksen, mikä sitten kelpaa tähän Partti 66-kirjatutkintoon tai aivan. Partti 66-lupakirjan joo. pohjaksi.
Joo. Tai sitten koulutusajasta, niin lähinnä se, että minkälaista opiskelu oli. Oliko siinä niinku eka vuosi tietty aika pitkälle teoriapainotteista, mutta et minkälaisia siihen aikaan oli niinku teoriat ja matikkaa varmaan oli aika paljon ja fysiikkaa.
Joo, siis ensimmäinen vuosi oli kyllä ihan täysin, että käytännössä katsoen teoriaa joka päivä. Siinä oli okei, että se matikkaa, fyssaa, kemiaa ja tämmöistä niin kuin ilmailuun hyvinkin läheltä liippaavia aiheita. Oli totta kai siinä opiskelun ohessa myös harjoituspäiviä. Ammattikoulussa oli ihan hyvät harjoittelupaikat ja siellä oli niin kuin sitä tavaraa ja rompetta, mitä ruuvailla. Mutta pääsääntöisesti ensimmäinen vuosi oli teoriaa ja sitä pientä käytännön harjoittelua, kunnes sitten koulutuksen edetessä ja niin käytännön harjoitukset niin kuin lentokonealan työpaikoissa ja niin kuin firmoissa niin kuin sitten toi entistä isompaa osaa siihen opiskeluun, mutta ensimmäinen vuosi teoriaa, 2. vuosi teoriaa ja jo jonkin verran käytäntöä ja 3. vuosi hyvinkin pitkästi sitten jo käytännön opiskelua, niin, että teoriaa edelleen, mutta
joo.
Mut silloin käytiin jo paljon ruuvaamassa niin kuin ihan firmoissa.
Okei. Minkälaisia koneita silloin koululla oli?
No mä en ihan varma enää niin kuin tarkkaan muista, mitä oli silloin, mutta jotain meillä siellä oli ja sen mä ainakin muistan, että me rakennettiin semmoista helikopteria siellä, semmoista niin kuin rakennussarjaa.
Joo.
Ja ainakin sitä nyt jonkin aikaa siellä tehtiin. Ja kyllä siellä taisi olla joku pikku Cessna tai tyyppisesti tällaista, mutta ei läheskään niin hyviä opiskelumahdollisuuksia niin kuin noilla niin kuin laitteiden puolesta, kun tänä päivällä ammattioppilaitoksella tuntuu olevan Tikkurilalla ja mitä näet nyt on joo. Suomessa, niin mitä on seurannut, niin heillä on hyvä kalusto ja monipuolista ja nykyaikaistakin kalustoa, mistä pystyy tänä päivän oppeja ammentamaan.
Että ei ollut niinku fokkereita silloin tai mitään suikkuturpiin.
Jotenkin mä muistin, että meillä olisi ollut fuuga. Joku vanha ilmavoimien fuuga siellä taisi olla. Että.
No onhan sekin jo.
Onhan sekin jo ja siis onhan se klassikko.
niin.
Ja kyllä, tämmöinen muistikuva mulla on.
Miten toi, kun sanoit, että rakensitte niin kuin helikopteria, mutta saako sä huoltaa sitten helikopteria?
No, kyllä helikopteri niin kuin ammattikoulusta niin kuin lentokoneasentajan koulutuksella niin hyvinkin pärjää niin kuin helikoptereidenkin kanssa, mutta kyllä niihin sitten loppupelissä niin kuin vähän erikoistutaan. Eli Suomessa mun käsittääkseni Kouvolan koulu on nimenomaan erikoistunut helikoptereihin, mutta yleensä niin kuin nuo ammattioppilaitokset, niin se koulutus tähtää niin kuin lentäviin laitteisiin, helikoptereihin ja lentokoneisiin.
Niin, joo. Että periaatteessa niin kuin rajalle voisi hakea sillä Park 66.
Joo, kyllä.
Mutta siellä niin kuin, vaan sitten niin kuin erikoistutaan.
Kyllä erikoistaan ja sitten niin kuin työnantajasta riippuen niin erikoistaan sitten niin kuin joko niin kuin helikoptereihin tai lentokoneisiin.
Niin just.
Että helikoptereitahan tietysti Suomessa muutama yritys korjaa ja siellä sitten saadaan siihen sitä koulutusta, mutta lentokoneasentajan koulutuksella pääsee jo pitkälle.
Joo. Miten koulutus on muuttunut tässä nyt sitten vuosien varrella, että mä tiedän, että sullakin on työkavereina semmoisia suht tuoreita mekaanikkoja, niin onko ollut mitään juttua niinku siitä, että mitenkä niinku on sitten koulutus?
Kyllä se on mennyt monipuolisemmaksi ja siis tietotekniikkaa hyödyntään varmastikin paljon enemmän tänä päivänä kuin vuonna 87-90. Silloin kaikki oli kaikki oli niin kuin paperilla ja kaikki manuaalit, mitä luettiin, niin oli paperilla ja näin päin pois. Varmastikin niin kuin teorian ja käytännön suhde on pysynyt pitkästi samana. Joo. Ensimmäiset vuodet, ensimmäinen vuosi opiskellaan teoriaa ja sitten käytännön osuus siinä lisääntyy loppua kohden selkeästi.
Miten jos ajatellaan sen verran tuosta, nyt kun ollaan koulutuksen piirissä, niin jos joku miettii vaikka ammattia tästä, niin miten pitääkö olla sitten hyvä matikka ja fysiikka ja mitä aineita pitää nyt sitten koulussa opiskella ahkerasti, että pärjää?
No, jos mulla on huono matikka pää ja mä oon pärjännyt näin pitkälle, niin kyllä varmaan niin. Niin kuin ihan normaalilla matematiikan taidolla niin kuin pärjää, et ei se mikään edes mikään yliopisto ole sentään, että hyvinkin pärjää semmoisella normaaleilla numeroilla. Ja mä en osaa sanoa, onko tänä päivänä ammattikoulussa, noin opistossa, onko pääsykokeita. En osaa siihen ottaa kantaa. Ehkä on, ehkä ei, mutta ihan normaaleilla keskitason paperilla varmasti niin. Pääsee eteenpäin ja lähinnä varmasti se kiinnostus alaa kohtaan ja se motivaatio, niin se on siellä se, mikä vie sitä asiaa eteenpäin, että sä jaksat niin kuin lukea ja opiskella niitä ilmailuun liittyviä juttuja. Että, että siinä on niin paljon kumminkin semmoista omaa alaa liittyvää opiskeltavaa, että se kiinnostus ja semmoinen niin kuin oikeasti semmoinen halu oppia, niin on varmaan se isoin asia.
Joo. Mites sulla, sit kun sä valmistuit, niin mites sitten, oliko sulla armeija sitten edessä vai menitkö heti töihin vai?
Joo, kyllä se keväällä päästiin pois ja silloin oltu viimeiset 1,5 vuotta hyvinkin aktiivisesti, oltiin niin kuin työharjoittelussa oltu ja silloin jotenkin koki, että nyt näitä on ehkä ruuvattu tässä hetken aikaa riittävästi ja halusin ainakin sen ensimmäisen kesän koulun jälkeen tehdä jotain ihan muuta, mutta oli kumminkin aikomus ja suuntaus niin kuin lentokonehommiin totta kai tai niin kuin suuntautua ja mennä tekemään ja hainkin silloin Finnairin tekniikkaan töihin ja hyvinkin pitkälle asiassa päästiin, kunnes sitten todettiin, että mullahan on intti käymättä tässä, että käydään se alta pois ja on sitten niin kuin latu sen jälkeen niin kuin helpommin vietämisen eteenpäin, että voidaan niin kuin sitten täysillä rupeaa opiskelemaan sitä työn tekemistä ja 92 kesällä tulin intistä pois ja rupesin kyselemään sitten töitä ja Suomi oli aika syvässä lamassa siinä vaiheessa.
Joo, se oli sitä aikaa, et, joo.
Et niin kuin joka paikassa niin kuin alalla oli niin kuin vaikea saada töitä ja silloin oli sitten myös tuolla alalla niin kuin enkiksi Finskillä oli niin kuin rekrytointikielto, että uusia työntekijöitä ei valitettavasti silloin otettu sisään ja tässä vaiheessa sitten se ilmailuura jäi niin kuin niille sijoille. Mutta sitten tehtiin 10 vuotta muuta. Ei siinä muuta, kunnes sitten 99 rupesi tuntumaan ne silloiset työt, mitä teki, että vieläköhän sitä osaisi ruuvata, että onkohan vielä muistissa. Ja siitä sitten hakemusta laittamaan ja 99 syksyllä sitten alko Finnairin tekniikassa työt.
Okei, mutta intissä sä et ollut missään niinku
En ollut ilmavoimateknisessä koulussa enkä missään, että ihan olin niin sanotusti kuninkaissa kuljetuksessa Niinisalossa, kenttätykistössä.
Joo.
Mutta ilmailu ei ollut niin kuin armeijan aikana, ei ollut mulle niin kuin millään lailla mukana.
Okei. Minkälaista hommaa sä teit sen 10 vuotta, että oliko se mitenkään
liittyvää? Oikeastaan voi sanoa, että mä olin elintarvikepuolella.
Okay.
Mä olin niin kuin kaupan alalla ja sitten elintarviketukussa ja niin kuin logistiikassa tälleesti, että että sieltä puolelta tuli siinä kuorma-autoakin jokunen vuosi ajettua ja näin päin pois, mutta joo, kyllä se ilmailu oli siinä vaiheessa niin kuin taka-alalla ja ajatuksetkin pitkästi, että näinköhän tämä nyt meni, tämä ilmailukoulu sitten hukkaan.
Niin just, niin.
Mutta ei kumminkaan.
Niin. Miten sitten ensimmäinen työpäivä, niin onko siitä mitä muistoja?
No, tuttu työnjohtaja oli, sen mä muistan, oli niin kuin, joka otti vastaan silloin ja mä menin ensimmäiseksi tosiaan, menin tonne Finnairin moottorikorjaamolle, puhuttiin Mutesta
ja
siellä mä aloitin syksyllä 99.
Okay. Eli mitäs siellä tehdään moottorikorjaamolla?
No, moottorikorjaamolla, no virallinen nimihän Finnairin Mutel on moottorien uudistamistehdas.
Joo.
Tämmöinen hauska sanahirviö. Mutta niin kuin sanotaan, nimikin on, niin moottoreita korjataan. Peruskorjataan lentokoneiden suihkumoottoreita.
Eli ne irrotetaan koneesta ja tuodaan sinne? Ja
kyllä joo, eli joku on ne ottanut siivestä alas ja sen jälkeen ne tuodaan sinne ja pilkotaan ihan niin kuin moduulitasoksi hyvinkin pieniksi. Voi nyt sanoa, että 90% moottorista niin pistetään niin kuin pöydälle palasiksi
okay.
ja tarkastetaan ja korjataan ja huolletaan ja kasataan ja koekäytetään ja asennetaan takaisin siipeen ja lennetään.
Kuin usein tämmöinen purkutyö tehdään?
No kyllä moottoreiden...
Kuulostaa niin kuin raalta, purkutyö, mutta...
Joo, no se oikeastaan se on purkutyötä, niin. Koska se ensin puretaan ja sen jälkeen puhdistetaan ja sitten tarkastetaan ja sen jälkeen korjataan, mitä on korjattavissa ja kasataan. Mutta monella moottorimallilla on erilaisia niin kuin jaksoja, millä tavalla ne otetaan siivestä alas. Siihen vaikuttaa niin kuin käyntiaika. Onko vikaa ja onko tarve niin kuin vaihtaa joku tietty osa jostain keskeltä moottoria tai näin päin pois. Että semmoista yksiselitteistä aikaa, että milloin joku lentokoneen moottori otetaan siivestä irti, niin ei ole olemassakaan.
Okay.
Että se on jokainen, on vähän niin kuin tapauskohtaista.
Mutta periaatteessa on sen jälkeen taas käytännössä vähän niin kuin uusi.
Kyllä joo, siis puhutaan niin sanotusti peruskorjausta, overhaulista, eli silloin se saa niin kuin taas melkein niin kuin uudet paperit, niin, että niin kuin peruskorjaus on todella iso korjaus ja lentokoneen moottorille, että silloin vaihdetaan jo hyvinkin paljon uutta osaa.
Niin. Miten nuo tyyppikoulutukset, missä kohtaa, kun eikö kuitenkin ole niin kuin jokaiselle konetyypille pitää niin kuin olla
joo,
oma.
Kyllä.
Missä kohtaa tämä niin kuin tulee? Tuleeko se koulussa vai tuleeko se niin kuin työn ohessa vai?
No kyllä se tulee työn ohessa. Silloin kun olin moottorikorjaamolla, siellä aloitin, niin me käytiin aika laajasti siihen aikaan korjattavien moottoreiden moottorityyppikurssit. Eli käytiin aika perusteellisesti sen moottorin sielun elämä ja rakenne ja näin päin pois, mutta sitten kun taas mennään niin kuin lentokoneiden puolelle, niin kyllä tyyppikelpoutukset sitten jossain vaiheessa sitä uraa niin kuin alkaa ja jokaiselle koneelle on sitten eri pituisia tyyppikelpoutuksia.
Ja sitten se on niin kuin nimenomaan konekohtainen.
Joo, se on nimenomaan konekohtainen, että moottorikorja mulla silloin siellä ei ollut semmoisen niin kuin vaadittu tyyppikelpoutuksia johonkin tietylle moottorille, mutta lentokoneelle sitten, niin se on ihan tyyppikohtainen, lentokoneen malli ja tyyppikohtainen.
Meneekö kaikki pikkubussit samaan vai onko nekin aina kaikki erikseen?
No periaatteessa pikkubussit, jos nyt puhutaankin Finnairin laivastosta, missä meillä on niin tätä niin kuin klassikkoja, tai puhutaan klassik-sarjasta ja sitten on näitä uudempia ER ja sitten näitä puhutaan Boga-koneesta, niin ne on tavallaan se sama runko, että niissä mennään samoilla, mutta sitten on taas moottorieroja, eli sitten käydään taas sitten sen lentokoneen moottorityyppikurssit erikseen, koska meillä on kahta erilaista moottoria, tuossa 320S-sarjassa, niin niihin käydään sitten taas moottoreihin vielä oma tyyppikurssi.
Eli mikä ero sitten on, että 319, 20 ja 21, niin onko niissä niin kuin sitten jokaisessa?
Ei, se on oikeastaan sama
kaikki
kurssi.
Kaikki ne on niin
joo, se on sama kurssi. Se on 32S-kurssi, että niin kuin sillä puhutaan ne kaikki kolme mallia.
Joo.
Että ne on niin samanlaisia koneita kaikki kumminkin rungoltaan.
Niin. No meneekö 330 ja 50 sitten niinku samaa vai?
Ei, ne on sitten taas täysin erilaisia. Että voidaan sanoa näin, että pikkubussi ja 330 on vähän niin kuin pikkusisko ja isoveli. Näin, että ne on niin kuin, niissä on hyvinkin paljon taas niin kuin samoja asioita, samaa niin kuin suunnittelua pitkästi, mutta 350 on sitten jo niin kuin, se on aivan eri asia. Että siitä ei voida niin kuin puhua
näiden kanssa samaan aikaan. Lentäjätkin sanonut, että tosiaan kun sinne istuu, niin se on niin kuin ihan eri.
On, se on ihan eri maailma. Se niin kuin aistii monessa kohtaa.
Niin, joo. Se on niin kuin niin digitalisoitua kyllä. Ja tämmöistä modernia, että mitkä kaikki konetyypit sulla on tällä hetkellä?
No, tällä hetkellä ensimmäinen konetyyppi mulla oli 330, 340. Lentokonehan on käytännössä katsoen melko lailla sama, että toisessa on vain 4 moottoria ja toisessa on 2. Se oli ensimmäinen tyyppi, minkä kävin. Sen jälkeen tuli.
Eli heti isoihin koneisiin.
Joo, se sattui olemaan aika kiva kyllä, että niin kuin pääsi heti niin kuin hevirintamalle. Niin. Joo, laajarunko siinä kiinni. Ja sitten tuli 350 ja nyt viimeiseksi sitten siitäkin jo vuosia aikaa niin 320 sarja.
Joo.
Molemmilla moottoreilla, mutta että.
Onko sulla empuista mitään kokemusta tai fokkerit tai?
Joo, empuista on sillä tavalla kokemusta, että silloin kun olin lentokonekorjaamolla, niin siellähän me tehtiin niin kuin lentokonekorjaamon alla tehtiin niin kuin kaikkia.
Joo.
Kaikkia siihen aikaan laivastossa olevia koneita, että niin kuin empujakin on korjattu ja ATR on korjattu ja fokkereita ei ole siihen aikaan enää mun, ei ollut, kun mä oon Finnairille tullut töihin.
No entäs noi DC:t ja MD:t?
Joo, kyllä. MD-80-sarja oli joo ja MD-11-jahan tehtiin paljon silloin, kun mä olin moottorikorjaamolta sitten siirryin niin kuin lentokonekorjaamon puolelle, niin siellä sitten tehtiin kyllä niitä. Tehtiin omia ja tehtiin paljon myös niin kuin siihen aikaan niin kuin vierasyhtiölle tehtiin töitä. Että Finnairia oli tunnettu siitä eurooppalaisena laatukorjaamona, että puhuttiin tail to nose ajattelusta, että nokasta perään korjattiin kaikenlaista asiaa, mitä pystyttiin. Että sehän oli tunnettu lentokonekorjaamo, Finnair-tekniikka.
Minkälainen se MD-11 nyt sitten on niin kuin koneena sun mielestä ja oliko se semmoinen, miten se nyt sanoisi, kun sehän on kuitenkin aika legendaarinen kone.
No kyllähän se legendaarinen on ja siis niin kuin.
Ja mikä funktio sitten on sillä kolmannella moottorilla, mikä on se peräs?
No en mä osaa sanoa, mikä funktio siinä, että miksi se on sinne pitänyt laittaa, miksi ei ole laittu sitten 4 siipiin, mutta kyllähän se, kyllä se niin kuin työjuhta, voisi sanoa, että MD-11 on niin kuin työjuhta.
Joo.
Et sitähän se oli. Mä aina niin kuin vasta nyt viime vuosina oikeastaan niin kuin uusimmat koneet on päässyt samoihin niin kuin maksimi take-off weighteihin, mitä on. Et kyllähän se oli niin kuin älyttömän kova kantamaan kuormaa.
Niin just.
Luotettava kone.
Joo.
Että siihen aikaan, kun mä olin lentokoneasentaja siihen aikaan vielä, kun nurkassa lentokone korjaamolla nurkassa olin töissä, niin se oli sitä paikkoja auki ja tarkastusta ja huoltoa, korjaamista ja sitten taas kasaa.
Onko se jos niinku koko ajatellaan, niin onko se nyt sitten, onko se kuitenkin isompi kuin 350 vai onko ne samaa koko luokkaa suunnilleen?
Varmaan ne samaa koko luokkaa siis niin kuin fyysiltä mitoiltaan. Molemmat on laajarunkokoneita niin sanotusti, eli puhutaan laajarunkokoneista, kun on 2 käytävää.
Joo.
Ja valtava niin kuin rahtikapasiteetti ja 300 paksia, sinnekin saa tarpeeksi tiivistää penkkejä. Että kyllähän se niin kuin paljon sinne matkustajia saadaan. Ja tänä päivänähän MD-11 siellä lentää. Joo. Varsinkin rahtikoneena.
Rahtia, että taitaa mennä niin, aika paljon edelleen.
Että taitaa olla Amerikassa tämä yksi rahtiyhtiö, niin edelleen sen erittäin vahva käyttäjä.
Joo.
Ja varmasti kuvastaa sitä, että luotettava työkalu.
Niinpä, niinpä. Mitä mikä sun mielestä on niinku tommonen helpoin konetyyppi huoltaa? Tai niinku huollon kannalta sekä niinku itse oikein tehdä sitä huoltoa sekä sit sen puolesta, että se on niinku varmatoiminen ja helppo ja niinku tälleen.
No,
saaks kiinni mitä mä
joo, kyllä mä sun teille ajatus on siitä, jokainen konemallihan on niin kuin hyvin erilainen huoltaa. Mulla on oikeastaan kokemusta pelkästään niin kuin Airbus-laivastosta. Mä en
pysty
puhumaan mistään Boeingeista enkä mistään, koska joo. Airbusin kanssa mä teen työtä päivittäin.
Nimenomaan niin kuin näistä joo, sun just, kokemuksesta joo. Ja näistä, mitä sä teet.
No, 50, okei, se on hieno ja nykyaikainen kone huoltaa myös. Siellä on paljon tietotekniikkaa, mikä auttaa siinä huoltamisessa. Se neuvoo se tietokone, mitä tehdään, ja se auttaa sitä huoltamista tosi paljon. Mutta edelleen siinä 50, vaikka se on modernia tekniikkaa, niin siinä on edelleen paljon rautaa ja mitä pitää niin kuin oikeasti fyysisesti vaihtaa. Kaikissa on omat eroavaisuutensa. Ja kyllä mä ehkä sanoisin, että kyllä 50 tällä hetkellä semmoinen niin kuin ehkä helpoin on hoitaa tai huoltaa.
Vaikka on niin kuin iso.
Niin,
iso
se on, ei se koko oikeastaan siinä ratkaise muuta, kun pitää olla pidemmät tikkaat tai sitten pitää olla isompi nosturi, millä pääsee korkeammalle.
Niin just.
Mutta ei se niin kuin sillä tavalla niin kuin eroa siitä, onko kone pieni tai iso. Okei, uudempi tekniikka on monesti niin kuin loogisempaa kuin sitten vanhempi ajattelumaailma. Mutta 50 pitää olla kyllä ihan sillä tavalla erilaisella ajatuksella myös mukana kuin esimerkiksi klassikko 320. Että,
niin.
Että se tietotekniikka
on, niin paljon tekniikkaa,
on jo, tietotekniikka on siellä niin vartenottavassa osassa
Joo. No entä jos mennään toiseen päähän, että mikä on sitten semmoinen kone, kun tulee sulle halliin, niin sitten sillä, että ei vitsi taas tämä.
Ei semmoista ole. Niin. Ei semmoista ole. Et niinku, kyllä mä pidän niinku kaikkia koneita sillä tavalla niinku tasa-arvoisena, että ne on kaikki laitteita, ja mitkä on mahdollista tehdä ja mahdollista korjata. Ja.
Onko noissa paljon eroa niinku potkurikoneessa sit ja niinku ihan pelkästään suihkuturbiinissa?
On varmastikin. Mä en ole niin kuin meidän Finnairilla, kun on vaan niin kuin noita ATR-iä ja niiden kanssa mä en ole tehnyt oikeastaan kuin yksi tai joskus lentokonekorjaamolla tosi kauan sitten, että en mä oikein osaa siihen sanoa, että onhan se moottorina jo niin kuin täysin erilainen laite niin kuin ajatukseltaankin kuin suihkuturbiini.
Niin. Onko se 350 sitten sun niin kuin tämmöinen lempikonetyyppi?
No joo, siis kyllä siitä ehkä on muodostunut kanssa semmoinen lempikonetyyppi siinä mielessä, että mä niiden kanssa teen tosi paljon töitä.
Joo.
Että niin kuin aika paljon tulee se, että minkälaista työaikamallia ja työaikavuoroa tekee, niin se keskittyy hyvin paljon niin kuin laajarunkosten koneiden kanssa pyörimiseen. Ja siitä kautta ehkä toi 50 on tullut sitten kaikista niin kuin tutuimmaksi.
Joo. Miten usein nyt sitten koneet niin kuin huolletaan? Onko niissä niin kuin autoissa, että 100 000 tai 50 välein, 20 välein, niin onko niissä sitten niin kuin tiettyjä lentotuntien?
Joo. Siis kyllä niin kuin koneelta huoletaan totta kai vian ilmaantuessa. Silloin korjataan, mutta jos puhutaan niin kuin määräaikaisista tämmöistä huollosta, niin ehkä niin kuin Airbus-laivastossa tai tuossa, missä nyt itse tekee, niin 48 tuntia on semmoinen, kun puhutaan servarista, eli service check. Se on 48 tuntia aina kerrallaan voimassa, ja se pitää ennen sitä 48 tuntia käydä läpi se kone. Ja servari on niin sanottu vähän niin kuin kävellään koneen ympäri, katsotaan, että kaikki on paikat kiinni ja tota, moottoreissa on riittävästi öljyä ja renkaassa paineita ja tota, katsotaan, että ei ole niin kuin mitään semmoisia vikoja, mihin pitää puuttua heti. Tai jos on vikoja, niin niihin puututaan sitten, pyritään puuttumaan niin kuin heti. Ja tota, mutta sitten sit lähdetään siitä eteenpäin, niin, niin konetyypeittäin on pilkottu A-huoltojakso muutaman kuukauden välein. Sitten mennään ihan C-huoltoon ja tämmöisiin. Ne on sitten niin kuin vuoden välein suurin piirtein.
Eli tietyt huollot tehdään vuoden välein, tietyt kuukausien välein.
Joo, kyllä. Ja tota, sitten tietysti puhutaan niin kuin hevistä, niin sitten mennään jossain 5-6 vuoden välein. Sitten puretaan konetta niin kuin huomattavasti enemmän. Joo. Ja tota,
kauan se on silloin pajalla yleensä?
Kyllä se silloin on jo niin kuin kuukauden verran.
Okei. Okay.
Mm. Eli C-huoltokin on, niitäkin pilkotaan eri kokoisiin paketteihin, niin ne on muutamasta viikosta tai viikosta muutamaan viikkoon.
Niin, niin.
Mutta että tuossa meillä linjahuollossa me tehdään semmoisia päivittäiskorjauksia ja päivittäishuoltoja ja viiklejä. Ja viikli on viikon välein, 8 päivän välein ja se tulee. Lentokoneen noi huollot menee niin sanotusti kalenteripohjaisesti tai sitten tuntipohjaisesti. Eli jotkun tulee joka 8. päivä tai joka 50. tai joka 500. päivä, tai sitten jotkut tulee tuntipohjaisesti, eli joka 50. tunti tai joka 150. tunti tai joka 1000. tunti.
Kuka sitten pitää huolen, että se tulee niinku oikeaan aikaan sitten?
Niinku meillä on järjestelmät, jotka sitä valvoo ja suunnittelu pitää huolen siitä, että työt tulee sitten tehtyä niin kuin ajoissa ja määräajassa.
Miten se ero se teitin niin kuin tämä peruskoneen kierto siitä, mitä niin kuin noi lentäjät tekee?
No periaatteessa puhutaan niin kuin service checkissä, kun tehdään service check, mikä on se 48 tuntia, niin siinä katsotaan niin kuin öljyt ihan niin kuin fyysisesti tuolta öljyn täyttöluukulta tai korkilta. Ja tosin vähän tarkemmin katsotaan kumminkin sit niinku telinealueelle ja niinku käytetään aikaa siihen enemmän. Sitten minkälaiset lentäjän tekee, he tekee niin sanottu PF, eli pre-flight inspectionin, mitä myös me tehdään, mekaanikot tekee niinku, mutta se on sitten vielä suppeampi tästä niinku service check tarkastuksesta.
Niin, niin. Eli aina kun kone tulee, niin sitten tehdään
Joo, kyllä. Sen tekee joko mekaanikko tai sitten sen tekee niin kuin lentäjä.
Joo. Miten tuonne lentokone nostetaan sitten? Ei varmaan ihan tunkilla.
No kyllä itse asiassa aina tunkki on ihan oikein. Et niin kuin, jos vaihdetaan vaikka pyörää, niin se voidaan nostaa siitä telineestä. Nostetaan sen verran ylös, että saadaan pyörä vaihdettua. Sitten jos halutaan nostaa pelkkä nokkateline ylös, niin otetaan nokkateline nokasta. Siinä on oma kiintyspiste, mistä voidaan nostaa sen verran, kun tarvitaan. Ja sitten jos halutaan nostaa koko kone oikeasti ilmaan, niin se on 3 tunkilla. Siipien alle 1, nokkaan 1 ja siitä nostetaan.
Ei ole ihan piiltävän vehkeet kuitenkin.
No ei kyllä ole. Et kyllä niin kuin jo pelkkä tunkki painaa niin kuin muutaman tonnin. Niin, ja, niin, ja tosiaan niin. 3 tunkilla pystytään nostamaan niin kuin kone kuin kone ilmaan.
Joo. Onko mitään sellaista tilannetta, milloin niin kuin esimerkiksi siipi pitää irrottaa?
No ei. Eikä semmoista niin kuin mahdollisuutta ole millään lentokone korjaamolla kyllä.
Eli se on vaan niin sit niin kuin valmistusvaiheessa kyllä, kiinnitetty silleen.
Että et ei se, en mä näe semmoista mahdollista niin kuin missään niin kuin huolto-organisaatiossa on semmoista, että pystyisi niin kuin siiven ottaa. Suuntaperäsimiä on kyllä otettu ja tämmöisiä, että niitä voidaan ottaa.
Onko laipat vaihdettavia?
On.
Että ne on niin kuin sitten semmoisia.
Oikeastaan kaikki tuommoiset lentokoneen liikkuvat osat, mitä nyt on, niin on niin kuin vaihdettavissa. Tarvitaan vaan sopivat vehkeet ja oikeanlainen tila.
Niin, niin.
Mutta että laippoja voidaan vaihtaa, slättejä voidaan vaihtaa, moottoreita voidaan vaihtaa ja kaiken näköistä tämmöistä.
Miten se kone niin kuin sit siirretään siirretään, niin mitä se siirtoprosessi tapahtuu, että kun se menee niin kuin huoltohalliin ja sitten vaikka huoltohallista takaisin tuonne putkelle.
No joo, siis...
Ajaako mekaanikot sen?
Ei mekaanikot aja. Kyllä koneet siirretään niin kuin aina niin kuin ulkopuolisen siirtotraktorin voimin.
Joo.
Se on joko semmoinen pushback-tyyppinen, missä se keula nostetaan siihen haarukkaan, nostetaan ylös, tai sitten traktori, missä on aisa, ja se sillä aisalla ja vedetään, mutta aina sitä liikutetaan jollain ulkopuolisella vehkeellä.
Joo, eli koneet tai moottorit ei käy.
Ei moottoreiden kanssa ei rullata sisälle niin halliin, että kyllä se aina tuodaan niin kuin tämmöisellä traktorilla. Ja huollon jälkeen myös niin kuin aina viedään sitten tämmöisellä traktorilla myös niin kuin ulos.
Onko se sitten toi niin kuin ramppihenkilökunta, joka sen niin hoitaa?
Joo, kyllä. Et niin kuin, Helsingissä niin yhteistyökumppani siirtää koneet meillä niin kuin halliin ja hallista pois. Meillä on paljon koulutettuja henkilöitä, jotka tekee tätä samaa duunia. Itsekin olen koneita siirtänyt paljon putkelta halliin ja hallista putkelle. Ja käytännössä katsoen hyvin pitkästi, kun lähdetäänkin koekäyttöön, niin kuin erilliseen koekäyttöön tai koekäyttöpaikalle, niin henkilökunta itse siirtää niitä sitten. Ja okay. Sitten maahuolintayhtiö hakee ne sieltä sitten pois. Että kyllä me siirretään niin kuin koneita tosi paljon itse tarpeen vaatiessa.
Ollaanko se ohjaamassa kuitenkin joku?
Joo, kapea runkokoneessa puhutaan niin näissä Airbusissa, pikkubussista tai empuista, niin niitä voidaan hinaa pelkästään sen sillä raksalla.
Tyhjänä.
Tyhjänä, joo. Että siellä ei tarvitse olla ketään, kun se on vaan riittävä varoitusvalo. Varoitusvalot on siinä päällä, mutta laajarunkokoneessa meillä puhutaan 330-350 koneesta, niin siellä on aina tyyppikelpoitettu jarruhenkilö.
Okei.
Okay. Ja varsinkin kun se on entistä tärkeämpää silloin, kun on tämmöisellä traktorilla, missä on se hinausaisa. Eli silloin se mahdollisesti se voi lähteä se hinausaisa irti joko koneesta tai traktorista, niin silloin pystytään niin kuin pysäyttämään se kone sitten lentokoneen jarruja käyttäen.
Niin.
Ja sen takia tämä jarruhenkilö on siellä ohjaamassa.
Mutta sitten siellä täytyy laittaa, miten ne jarrut toimii, että tarviiko se kuitenkin virrat päälle ja jotakin niin kuin tehdä siellä ohjaamossa muuta kuin vaan istua. Ja...
No joo, istua pitää tietysti mielellään ja seurata sitä liikennettä, missä mennään ja mitä siinä tapahtuu. Mutta jarrut on, siellä on paineakut, okay. Eli kone voi olla periaatteessa vaikka sähkötön pimeinen, jarrusta löytyy paineakut, että sä pystyt niillä pysäyttämään koneen tarvittaessa.
No kummalla puolella sä istut? Oikealla vai vasemmalla penkillä?
No kyllä mä yleensä siinä vasemmalla istun sitten, kun mä jarruissa oon. Niin, kyllä mä siinä istun.
Joo. Onko sä yleensä yksin siellä sitten vai tuleeko joku kaveri mukaan vai?
No pääsääntöisesti ollaan yksin. Että niin kuin, jos mennään sitten, puhutaan, että haetaan niin kuin konehalliin putkelta ja mennään, niin tai toisinpäin, niin kyllä siellä yksin ollaan. Ei siellä niin kuin sillä tavalla tarvitse kaveria.
Niin.
Ei siellä sitä tarvitse kaveria muuhun kuin ehkä juttu seuraksi.
Niin.
Mutta pääsääntöisesti jo yksin.
Ja hallissa on sitten ne rappuset, että pääsee poijesket sieltä korkealta, jos vaikka 350 sinne laitetaan. Niin.
Joo, siis se on, kun kone tuodaan halliin, niin aina tulee rappuset siihen ovelle ja yleensä ne tulee aina vielä kakkosovelle.
Okei. Okay.
Siihen niin kuin keskelle ja siitä se huolto sitten alkaa.
Joo.
Esivalmisteluiden kautta ja sitten huolto lähtee käyntiin.
Miten iso se halli oikein on?
No,
onko se yksi halli vaan vai onko te useampi?
No kyllä se periaatteessa on niin kuin Finnair Tekniikan on käytössä kaksi hallia.
Joo.
On niin kuin se, puhutaan Lego 7:sta ja sitten puhutaan 11 hallista. Lego 7 on se, missä huoltaan koko Airbus-kalusto. Ja 11 halli on sitten, missä on tätä kapea runkoliikettä, emppua ja ATR. Sinne kyllä pikkubussikin mahtuu, mutta pääsääntöisesti se on niin kuin Norran koneiden, eli ATR ja emppujen huoltopaikka. Mm. Jossain vaiheessa silloin, kun 90-luvulla Lego Seiska-halli rakennettiin, mun käsittääkseni se oli tilavuudeltaan Suomen suurin rakennus.
Okei.
Okay. Se niinku kuvastaa sitä, niinku sitä kokoa. Tällä hetkellä on varmasti tullut isompia halleja tai onkin tullut, missä on kuutioita ja pinta-alaa huomattavasti enemmän, mutta joskus tämmöisen lauseen mä oon kuullut, että se oli tilavuudeltaan Suomen suurin rakennus.
Joo.
Sinne mahtuu samanaikaisesti joko 8 kaperunkokonetta tai sitten 4 kaperunkokonetta ja 4 heviä.
Okei.
Okay. Että kyllä sinne no, niin mahtuu.
Joo. Se on niinku, ei sitä niinku pysty tälleen, tiiäks, käsittämään tässä ennen kuin sen niinku näkee ja sitten kun kuulee, että montako sinne menee ja miettii, että kuin isoja ne oikeasti ne niin, koneet on.
Joo. Että kyllä se on, että siellä on niinku hevi ja kapea runko, ne on vierekkäin ja tai sitten 4 tota, se halli on jaettu semmoinen kahteen osaan, että se on niinku A ja B puoli ja tota, sitä aina puhutaan niinku hallipaikat, jokainen hallipaikka on vielä numeroitu, että on
niin.
A1 ja A2 tai B6 tai B5, että niinku niiden paikkojen mukaan me eletään siellä hyvinkin, että koneet sijoitetaan niihin ja edelleenkin menee väellä, että pitäisi mennä A-puolelle, niin lähtee kävelee B-puolelle.
Siinä on jo vähän matkaa sitten kuitenkin.
Joo, kyllä se siis niinku, kyllä se semmoista hyvää työpaikkaliikuntaa oikeasti on, kun halli on sen verran kumminkin kokoinen ja siellä edestakas kävelee, niin kilometrejä syntyy päivässä helposti useampi.
No joo. Onko koskaan kattonut, mitä,
en
mitä,
kattonut,
mitä keskimäärin askeleen tulee?
En ole kattonut, mutta monta kertaa sitä miettinyt, että niin kuin toimistosta koneelle, niin 100 metriä suuntansa tai vähän enemmän ja sen kävelee siinä päivän kertaa aika monta. Kyllä ne, ei niitä kilometrejä tulee helposti. Aika helppoa hyötyliikuntaa.
Niinpä. Onko teillä niinku pukkarit ja kaikki siellä nimenomaan siellä hallissa?
Kaikki on siellä jo.
Mette aina suoraan
sinne tullaan, siellä tehdään duuni
ja
tota, sieltä lähdetään.
Pitääkö teitä mennä turvan kautta jotenkin?
Joo, kyllä tota, me mennään ihan samanlaisen turvatarkastuksen läpi, kun matkustajat lähtisivät lennolle, kun me tullaan töihin.
Joo.
Meillä on ihan samanlainen.
Mutta se ei ole vaan terminaalissa, vaan se on siellä niin
kuin. Se on portin, eli kun me tullaan niin kuin tekniselle alueelle, niin siinä on tarkastuspiste, missä käy sitten kaikki siltä alueelta lentokenttäalueelle tulevat.
Joo.
On se sitten mekaanikko tai siivoja tai RAP-henkilö, niin kaikki tulee siitä samasta turvatarkastuspisteestä läpi. Aivan. Ja kaikille on tämä sama proseduuri.
Niin.
Ne on ihan samanlaisella niin kuin tarkkuudelta ja tasoltaan kuin esimerkiksi matkustaja lähtisi lomamatkalle terminaalista.
Niin. Eikö tämä ole kuitenkin loppupeleissä aika niin kuin siistiä sisätyötä? Sillä niin kuin loppupeleissä, kun miettii, vertaa johonkin autopajaan. Vai tuleeko kädet ja haalarit rasvaa?
Kyllä pitää, tulee, joo.
Pitää siis pestä.
Pitää pestä ja onneksi tulee. Niin kuin tykkään siitä, että kädet on mustat ja kädet on rasvassa ja no tavallaan siistiä sisältöä, että mä oon aina sanonut sitä, että ei lentokoneen korjaaminen juurikaan eroa henkilöauton tai auton korjaamisesta. Joo. Ne on ihan samanlaisia teknisiä laitteita ja ne hajoaa ihan samalla tavalla ja niihin tulee vikkoja. Että ei se siinä mielessä niin kuin muutu tai eroa. Et kyllä niin kuin väillä on siistimpää sisätyötä ja väillä on vähän likaisempaa ja väillä on lämpimämpää ja joskus on taas viileämpää. Niin. Et niin kuin, kun me ollaan kumminkin 24/7 töissä ja on sitten kesä tai talvi, on kylmä tai lämmin, niin se duuni on tehtävä.
Joo. Pestääks niitä koneita koskaan? Siis niin ihan siis
joo,
silleen
kyllä.
Painepesurilla.
No periaatteessa ei ihan painepesurilla, mutta meillä on huolto-ohjelmassa on lentokoneen runkopesu. External cleaning, ja se tehdään ihan säännöllisesti väliajoin, ja tota, siinä ihan kone ihan fyysisesti pestää niin kuin käsin.
Okay.
Et niin kuin letkua, harjaa käyttäen, niin koneen runko käydään läpi, ja se, ota, sen jälkeen se pestää.
Okay. Onko se jotain paikkaa, mihin vettä ei saisi mennä?
Joo, kyllä siinä on niin kuin pitot staattiset alueet suojataan sillä tavalla, että niihin ei mene vettä. Siihen käytetään ihan valmistajan määrittelemiä suojia ja ne suojataan hyvinkin. Et niin kuin, että niihin ei niin kuin haluta ruiskuttaa vettä. Niin kuin telinealue on toinen, mitkä suojataan, että et niin kuin telineitä ei ja pyöriä jarruja niin kuin ehdoin tahdoin niin kuin kastella. Ja sitten tiettyjä tuommoisia niin kuin ilman sisäänmenoaukkoja niin suojataan siltä vedeltä. Vaikka se tuolla sateessa taivaalla lentääkin, mutta se on kumminkin sit vähän erilaista kuin että letkulla niin struutataan suoraan.
Niin suoraan sinne, niin se tulee niin paineella ja se niin on kuitenkin.
Et ja sen jälkeen sitten, kone on pesty, niin sitten avataan ovet, kuivataan tiivisteet ja näin päin pois. Annetaan hetken aikaa kuivua ennen kuin lähdetään vasta pihalle.
Niin, niin kuin kuitenkin siellä niin kuin sanotaan 10 kilometrin korkeudessa, jos tulee vettä tai tämmöistä, niin siellä ei ole kuitenkaan mitään niin kuin roskaa, hiekkaa tai, tai muuta tämmöistä vastaavaa, että se on niin kuin puhdasta.
Mut sit joo, ilmahan on loppupelissä aika likasta ja kyllä sen niin kuin näkee sen, jos niin kuin 3 kuukauttakin rupeaa olemaan tai näin, mikä suurin piirtein pesuväli on, niin kyllä sen huomaa, että kone on likainen. Ilma on tosi likasta.
Niin, niin.
Että kyllä sen huomaa. Ja kyllä silloin niin kuin lentämiseen niin kuin vaikuttava polttoainetaloudellisuuteen ja kaikkeen tämmöisiä vaikuttavia. Sen takia koneita pestään.
Niin, aivan.
Et silloin ihan niin kuin selkeä hyöty ja niin tarkoitus.
Joo.
Myös se, että kaunista valkoista konetta on mukavampi katsella niin kuin että ja huoltaakin, kun se ei ole kauhean likainen.
Joo. Mitä tommosia sisäpuolisia huoltotoimenpiteitä sitten tehdään yleensä?
No kabiinissa tehdään ihan määräaikaisesti kanssa tehdään niin kuin kabiinin tarkastuksia, missä käydään koko matkustamon läpi osa-aluettaan, katsotaan, että paikat on kunnossa. Sitten erityishuomio on niin kuin bisnespenkit ja yleensä bisnesluokan alue. Ja mutta kyllä sitä ihan niin kuin samanlaista huoltovaatimukset on sitten niin kuin matkustamon penkeille ja hattuhyllyille ja kaikille matkustamon laitteille.
Otetaan ne penkit joskus irti, onko ne siinä, niin kuin siinä C-huollossa esimerkiksi?
No kyllä joo, mun käsittääkseni ainakin isommissa huollossa, missä ruvetaan tekemään sitten tarkastuksia ainakin tietyille alueille, niin jos penkit on tiellä, niin penkit otetaan pois ja päästään tekemään tarkastuksia.
Aikamoinen ruuvaaminen.
Joo, kyllä niitä useampi 10 riviä siellä on ja jos ne kaikki pitää sieltä niin ottaa pois, niin kyllä siinä hommaa.
Joo. Mites ohjaamon tuulilasin vaihto suoritet? Onko se niinku perusrutiinia vai?
Ei se ihan perusrutiinia. Niitä menee ajoittain konetyypistä riippuen. Se on helpompi tai sitten se on vähän haastavampi. Ja niitä menee aika ajoin rikki. Lähinnähän se on, että niin kuin lämmitys toimii tai tulee joku niin kuin särö näin päin pois, silloin se vaihdetaan. Mutta ei se ole, se on ihan osa siinä niin kuin mikä muukin, että vaihdettavissa.
Niin, niin.
Osa on se vie vähän enemmän aikaa, osa on vähän vähemmän.
Joo. Miten osaatko sanoa, kuinka paljon siellä koneen rungos menee johtoi? Montako kilometriä siellä menee erilaisia piuhoja?
No kun väillä
350.
Sanotaan, kun katsoo, kun on ranteen paksuisia nippuja, semmoista pienen pientä johtoa, niin en mä osaa kuvitella. Sitä on niin varmaan.
Joo.
Ei satoja varmaan, jos niin koko ajan on varmaan tuhansiakin metrejä. Että kyllä sitä on paljon.
Niin. Mitä ne niin kuin merkataan, että sä tiedät? Että
jokaisessa johdossa on oma merkki. Siinä on semmoinen niin kuin
alku- ja loppupäässä.
Joo, tai ei kun siitä, no alku- ja loppupäässä sitten niin kuin koko sen kaapelin niin kuin matkalta.
Joo.
On niin kuin jonkun näköinen merkintä ja sitten on siinä mihin joku kaapeli tulee, niin siinä on sitten vielä paremmin niin kuin merkintä, että pystytään niin kuin osoittamaan mihin tämä laite tai mihin tämä johto menee ja mihin laitteeseen sen kuuluu mennä.
Niin, niin. Onko mekaanikolla jotain niin kuin, tai huoltohenkilökunnalla yleensäkin niin päivystysvuoroja tai tämmöisiä vai meneekö se vaan sitten tietyn niin kuin työaikarytmin mukaan? Ja minkälainen on niin kuin se on vuorotyötä, mutta että minkälainen vuorotyötä.
Meillä ollaan töissä 24/7, seitsemän päivää viikossa. Joka päivä meillä on joku töissä. Meillä on joka päivä, voi sanoa, että joka hetki on jossain päin maailmaa lentokoneet taivaalla.
Joo.
Jonka senkin mukaan me ollaan sitten niin kuin ollaan töissä ja tota, meillä on todella monenlaisia työaikamalleja.
Okei.
Ja tota, varmastikin suurimmalle osalle niin kuin työntekijöistä on löytynyt se mieleen ja sopiva, mikä sopii sitten niin kuin itselle.
Eli voi tehdä periaatteessa vaikka pelkkään joku 8-4 vuoroa.
No periaatteessa joo. Ja sitten on paljon semmoisia, jotka haluaa olla pelkästään yöllä töissä, joo, tai sitten pelkästään illalla tai sitten tota kaikkea siltä väliltä. Et meillä on todella niin paljon erilaisia työaikamalleja riippuen sitten, tota vähän hallistakin, mutta tota, jokaiselle voisi sanoa, että löytyy sopiva.
Joo.
Voisin sanoa ehkä näin.
Mutta niinku semmoista suoranaista päivystysvuoroa sitten.
Ei ole, koska siellä on aina niinku henkilökunta paikalla, niin jos tarve vaatii, niin sieltä sitten kyllä porukkaa saadaan liikkeelle, no, jos semmoinen tilanne tulee, että jonnekin pitäisi niinku saada porukka liikkeelle.
Eli mitä jos tota, vaikka nyt kone lähtee Tokioon ja sieltä koneen pitäisi lähteä takaisinpäin ja huomataankin, että siellä on joku isompi vika, niin mitä sitten tapahtuu?
No,
onko siellä Japanin päässä sitten oma henkilö? Joo, vai?
Kyllä. Siis sieltä löytyy tota, paikallinen osaava mekaanikko, jonka kanssa sitten tehdään yhteistyötä. Ja niin kuin, siellä on niin kuin paikallinen asemamekaanikko, joka sitten käännyttää ja huoltaa tarvittaessa sitten niin kuin Finnairin laivaston koneita.
Okei. Okay.
Että se pääsääntöisesti hoidetaan sieltä sitten.
Minkälaisessa tilanteessa niin kun joutuu sit Suomesta lähettämään ulkomailla?
No, tänä päivänä entistä harvemmin pitää lähteä, mutta esimerkiksi jos kohteesta ei mahdollisesti, lennetään ehkä semmoiseen kohteeseen sitten, että siellä ei ole niin, saatavilla, okay, saatavilla sitä tyyppikelpuutettua,
joo,
henkilöä tekemään joku vika tai sitten tota, se työn kesto olisi ehkä niin pitkä, että siihen tarvitaan sitten niin kuin omaa henkilökuntaa laittaa paikkaan.
Okay.
Se on ehkä semmoinen niin kuin selkein, että se on sen verran iso homma sitten, että se kannattaa tehdä niin kuin omin voimin.
Mutta joskus aikaisemmin on niin kuin ollut sit enemmän sitä.
On joo, käsittääkseni ollut enemmän, että on niin kuin lähdetty enemmän maailmalle.
Niin. Miten pystyykö, jos lennon aikana tulee jotain häikkää, niin tota, onko semmoisia tilanteita, milloin niinku pitää sit ottaa yhteyttä mekaanikkoon ja onko lennolla mekaanikkoa koskaan mukana vai miten tämä?
Kyllä joo, välillä on lennolla mekaanikkoja nimenomaan semmoisiin kohteeseen, jos lennetään, että siellä ei ole paikallista huolto-organisaatio tarjolla tai sitten nimenomaan ei ole semmoista ammattiosaavaa tyyppikelpoutettua mekaanikkoa siellä paikalla, millä koneella sinne operoidaan.
Joo.
Silloin saattaa tai on ehkä mekaanikko matkassa. Totta kai jonkunnäköisiä vikoja lennollakin saattaa tulla ja siinä vaiheessa lentäjä on ohjeistettu ottamaan yhteyttä niin kuin sitten meidän tekniikkaan ja he opastaa sitten tarvittavat toimenpiteet, mitä siinä vaiheessa voidaan tehdä.
Saatko kertoa, tai et onks niinku, mikä on esimerkiksi semmoinen tilanne, milloin niinku lentäjät ei välttämättä itse pysty ratkaisemaan sitä, että milloin pitää ottaa mekaanikkoon etäyhteys?
No,
mikä voisi olla semmoinen tilanne?
En mä oikeassa osaa siihen sanoa.
Joo.
Et meillä on niin kuin, meillä on huolto-organisaatiossa, johon otetaan niin kuin yhteyttä,
joo,
ja he ratkaisee sitten sen tilanteen.
Nimenomaan,
yhteydessä lentäjien kanssa.
Eikö jossakin koneessa niin kuin, ainakin joskus ole niin kuin aina mekaanikko paikalla? Vai kutsutaanko sitä sitten vaan niinku mekaanikoksi? Jos on niinku kapteeni ja perämies ja sitten kolmas henkilö on niinku.
No joskus saattoi olla lentävä mekaanikko mukana.
Niin.
Mutta siitä on kyllä niinku aikaa.
Vai onko se sitten vaan niinku Venäjän puolella Antonovessa?
No ehkä siellä joo. Voisi sanoa, että niinku siellä varmastikin. Kyllä Jenkeissäkin varmaan sitten, kun lennetään ehkä semmoisiin mestoihin oikeasti johonkin savannille tai johonkin.
Niin.
Paikkoihin, missä ei ole niin kuin mitään, että se oma mekaanikko on oltava siellä mukana.
Joo.
Mutta meidän niin kun reittiliikenne on pääsääntöistä tai reittiliikennettä tuommoisia niin kun isoille kohteille, mistä löytyy aina huoltopalvelu, niin, niin ei meille semmoista tarvetta niin kun sille lentävälle mekaanikolle ole. Mutta joku rahtari niin, niin lentää jonnekin Afrikkaan, niin siellä on varmasti niin se oma mekaanikko mukana.
Joo. Jotenkin mulla on semmoinen mielikuva, että Concordessa esimerkiksi oli silloin joskus jonkinnäköinen.
Saattaa kyllä olla, kun katsoo niitä kuvia, että siellä on miljoona pientä mittaria, niin, niin tota jonkun ehkä piti katsoa niitä.
Niin, että se istui siinä sivussa vähän ja katsoisi.
Kyllä.
Joo. Jotenkin tämmöinen mielikuva mulla on.
Että joo, että ei ole kyllä olla väärä mielikuva, että on samanlaisia kuvia nähnyt.
No kumpi nyt tuntee sitten lentokoneen tarkemmin tai paremmin, mekaanikko vai lentäjä?
No kyllä lentäjät osaa ja tietää siitä omasta alueestaan huomattavasti totta kai paremmin. Että kyllä ne sen lentämisen hallitsee ja näin päin pois ja niiden pitääkin, mutta kyllä kokonaisuuden kannalta niin varmasti tyyppikelpoitettu mekaanikko, mikä on istunut 8-9-10 viikkoa tyyppikurssilla opiskelmassa sen koneen järjestelmiä ja tekee sen kanssa duunia, niin varmastikin tuntee sen koneen sillä tavalla paremmin.
Joo.
Se käsitys ja sen laaja-alaisuus on niin kuin isompi mekaanikolla.
Mulla on tuossa tuommoinen klassinen kysymys, että pystyykö mekaanikko lentämään sitä lentokonetta?
No kai mekaanikko samalla tavalla pystyy lentämään kuin lentäjäkin.
Tai osaisiko?
No kyllä varmasti osaa. Loppupelissähän sen koneen ilmaa saaminen ei varmastikaan ole kauhean vaikeaa. Mä oon simulaattorissa käynyt muutaman kerran kokeilemassa ja olemme sen sinne taivaalle saanut kyllä, että ihmisethän niitä lentää. Mm.
Mutta koekäynnistyksessä esimerkiksi tai käytössä, niin tähän jouduttaisiin kuitenkin sitten niin kuin alusta asti käynnistämään ja saavuttamaan.
Joo, kyllä.
Et se on niin kuin teitin hommaa.
Kyllä meillä niin kuin mekaanikot tekee meillä niin kuin koekäytöt oikeastaan tänä päivänä kaikki ja siinä sitten mennään ihan sen niin kuin manuaalin proseduurin mukaan, niin lähdetään ja tehdään se koekäyttö itsenäisesti.
Joo. Onko siellä joku oma alue siellä, sit missä se tehdään?
Joo, Helsinki-Vantaalla on niin kuin kaksi koekäyttöpaikkaa. On se virallinen oikein, se koekäyttö, puhutaan kattilasta, mikä on semmoinen korkeaseinämäinen, U-muotoinen paikka, missä koneet käytetään. Ja sitten on toinen semmoinen vähän varakoekäyttöpaikka, mitä käytetään sitten, jos tuulet on semmoiset, että ei voida käyttää siellä varsinaisessa koekäyttöpaikalla.
Onko se ulkona vai sisällä?
Ulkona. Joo, kyllä.
Okei. Mitä siinä niinku yleensä tehdään ja testataan? Miten sen prosessi niinku
moottoreiden toimintaa ja yleensäkin moottoreiden moottorialueelle, jos tehdään huoltotoimenpiteitä, niin monesti tehdään huollon jälkeinen koekäyttö.
Joo.
Ja vaihdetaan jotain suodattimia tai tämmöisiä, vaihdetaan laitteita, niin halutaan varmistaa niiden laitteiden toimivuus ja sitten myös, niin kuin, että paikkojen tiiveys, että ei ole vuotoja, joo, niin koekäytöllä.
Meneekö sinne aina pareittain sitten ne moottorit vai?
Ei välttämättä.
Niin, että vaan
käytetään tarvittaessa vaan sitä yhtä moottoria, mihin on huoltotoimenpiteitä tehty.
Joo.
Joskus totta kai laitetaan toinenkin moottori käyntiin, niin kuin ensin balanssin vuoksi, mutta pääsääntöisesti käytetään sitä moottoria, missä on huoltotoimenpiteitä tehty.
Okay.
Ja tällä varmistaa nimenomaan sitä lentoturvallisuutta ja että paikat on siinä vaiheessa, on sitten kunnossa, kun lähdetään lennolle.
Niin. Vedetäänkö niin jossain kohtaa sitten ihan tappiin myöskin?
No joo, koekäytöstä riippuen, että mitä halutaan testata tai mitä tarvii testata, niin kyllä sieltä otetaan rähinätehojakin välillä, että meno haluton väellä, jarrut aukasis, niin kyllä liikkeelle lähettäisiin.
Että jarrut pitää sitten kuitenkin, vaikka on niinku täydet tehot päällä.
Joo, jarrut on päällä ja sitten on semmoiset niinku koekäyttöpukit, mitkä on semmoista aika massiivisetkin pukit sitten niin kuin sinne koneen pyörien eteen laitetaan.
Joo.
Kyllä ne sitten pitää ja silloin kun otetaan niinku isompia tehoja sitten moottoreista, niin ohjaamossa on sitten kaksi henkilöä. Sitten se niin kuin vielä varmistaa niin kuin tavallaan sitä toimintaa siellä, että niin kuin.
Pitääkö onko mekanikoilla tämä radiolupa?
Joo, radiolupa vaaditaan niille, joilla on koekäyttökelpoisuus, niin heillä on niin kuin radiolupa, koska he kommunikoi Helsingin tai Tornin kanssa.
Joo.
Siihen vaaditaan.
Eli se pitää niin kuin Torni ilmoittaa, joo, että nyt on koekäyttö.
Kyllä, ja Torni antaa kaikkiin koekäyttöihin myös niin kuin luvat.
Okei.
Okay.
Ja sitten siirrossa tietenkin.
Joo, siirrossa ollaan sitten taas niin kuin siirtokoordinaattorin kanssa yhteydessä, eli kun lähdetään hallista vaikka ulos, niin aina pyydetään lupa siirtyä hallista ulos. Ja sitten kerrotaan, mihin ollaan menossa. Ja sitten samalla, kun ollaan lähdössä putkelta kohti hallia, niin pyydetään sieltä siirtolupa, että ollaan lähdössä putkesta 48, niin ollaan menossa 7 hallille, vaikka rahdin puolelle. Niin pyydetään lupa ja sieltä saadaan sitten opastus siihen, että mitä reittiä mennään.
Okei, joo. Eli pitää olla niinku kommunikaatiossa sinne.
Joo, sitten, että kyllä. Se kommunikaatio on niinku tuossa niinku se kaiken A ja O. Mm. Mutta se tarkennuksena, että näille hinauskuljettajille ja niille ei tarvista radiolupaa olla. Okay. Että se on ihan siihen pushback-koulutukseen liittyy, joo, tai hinauskoulutukseen liittyy se radioterminologia. Mutta joo, sitten, jotka koe käyttää koneita, heillä on sitten radiolupa.
Joo. Mites tuommoinen salamanisku, niin mitä kaikkea siinä voi mennä rikki lentokoneesta ja miten ne sitten korjataan?
No salamanisku on aika viheliäinen vika siinä mielessä, että se teettää paljon työtä ja lentokonehan on valmistettu sillä tavalla, että niin kuin salamanisku esitään, niin ei niin kuin pudota, mutta sitten sen jälkeen, kun salamanisku todetaan, että semmoinen on nyt osunut, niin sitä alkaa huoltotoimenpiteet ja ihan ensimmäinen on totta kai, että ne salamanjäljet etsitään sitä koneesta.
Tulee niihin selkeä jälki?
Kyllä niihin tulee, joo. Kyllä niihin tulee ja kun ne on löydetty, niin sen jälkeen katsotaan, minkälaiset vaatimukset salaman korjaukselle löytyy ja siihen tukeudutaan lentokoneen valmistajan manuaaliin ja se on lentokonekorjaajan niin kuin voi sanoa raamattu.
Joo.
Ja sieltä löytyy vastaukset kaikkiin kysymyksiin, mitä niin kuin oikeasti lentokoneen korjaamiseen ja lentokoneen huoltamiseen vaatii.
Kuinka paksu se on se kirja?
No kyllä se on aika
se on
varmasti paksu ja niin kuin tänä päivänä sähköisestikin, niin kun se löytyy, löytyy niin kuin tietokoneelta, niin sieltä se kaikki löytyy. Mutta joo, sen mukaan lähdetään niin kuin korjaamaan. Että se täytyy niin kuin muistaa, että seuraavalle lennolle ei lähdetä ennen kuin salamatarkastus kyseiselle koneelle on tehty.
Niin.
Ja sen jälkeen sitten lähdetään sitä konetta huoltamaan niiden ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Joo. Sekoittaako se paljon yleensä niin kuin noita tietokonejärjestelmiä tai sähköjärjestelmiä?
No kyllä se niin kuin näkee, että niin kuin salama osuu. Että ei se, kyllä se niin kuin semmoinen piikkiohjaamossa sitten näkyy, mutta joo, ne on niin kuin on totesin, niin ne on rakennettu lentokoneet niin siihen, että salamat voi iskeä niihin ja niihin iskee ja se homma jatkuu eteenpäin koko ajan, vaikka se salama siihen osuisikin.
Mikä siinä on yleisin niin kuin vika, mikä sitten tulee, niin kuin jos salama iskee? Voiko semmoista sanoa, että mikä
no on ei oikeastaan. Yleisin. Ehkä se yleisin vika on just nimenomaan sitten ne salaman osumajäljet ja niitä sitten lähdetään sen korjausohjeen mukaan sitten tekemään.
Kuin iso se suunnilleen on?
No se voi olla hyvinkin pieni tai sitten ihan selkeästi niin kuin voi niin kuin rikkoa paikkoja.
Eli voi olla niinkin pieni, että se pitää oikeasti niin kuin etsiä.
Kyllä, joo, kyllä.
Joo. No miten tuommoinen sitten ehkä niin kuin aasinsillan kautta tuommoisen niin kuin stressi ja vastuuseen, että painaako se millä tavalla, että kun sä korjaat koneen tai tarkastat salamaniskun jäljiltä, niin miettiikö sitä sitten ollenkaan, että onko mä nyt varmasti kiristänyt tämän pultin kunnolla ja ettei sinne sisälle nyt vaan jäänyt mitään. Ja
niin, varmaan tämä on aika yksilöllinen kysymys.
Niin, varmasti.
Niin, varmastikin jokainen ajattelee näistä asioista eri lailla. Mutta lähtökohtaisesti, kun sä teet duunis aina niin hyvin kuin sä pystyt ja sä tukeudut niihin ohjeisiin, mitä sulla on käytössä.
Niin, kyllä.
Ja sä noudatat niitä ohjeita, mitkä lentokonevalmistaja on sulle antanut, niin silloin sun ei oikeastaan tarvitse niinku miettiä, että nukutko sä hyvin. Eli se on se ohje nuora on se maintenance manual. Se on niin kuin se, että kun sä sitä noudat ja teet sen mukaan ja käytät oikeita metodeita, niin silloin sä voit niin sanotusti nukkua hyvin.
Tuleeko joskus semmoinen olo, että nyt kyllä on pakko tehdä vielä yksi ekstra tsekki?
Kyllä väillä tulee sillä tavalla, että laitoinko mä nyt varmasti ton öljykorkin tuosta kiinni ja sä avaat sen luukun ja katsot, oli se kiinni.
Joo.
Tämmöisiä tietysti tulee.
Tuleeko kotona koskaan semmoinen?
Ei.
No niin.
Ei.
Joo. Et se tehdään kuitenkin siellä niinku paikan päällä sit niin siihen, ettei se, niinku, se ei häiritse enää.
Joo, ei. Kyllä se niinku, siihen omaan tekemiseen pitää luottaa niin paljon. Ja kun näitä on kumminkin kohta 26 vuotta tehnyt. Niin semmoinen varmuus ja rutiini. Rutiinihan on tavallaan, liikarutiinihan on vaarallista. Sen takia ei saa niin kuin muistaa mitään. Mitään ei saa tehdä niin kuin muistin pohjalta.
Niin,
se saattaa sitten ehkä tuoda semmoisia ajatuksia, mutta.
Mutta kun menee manuaalin mukaan ja tekee kaikki sen mukaan just, eikä melkein.
Niin just näin. Niin silloin saat sillä vesillä, että niin kuin on hyvä olla. Et sen takia, jos lähdetään tekemään service-tsekkiäkin, niin sulla on siihen lista. Sä teet ne kaikki sen listan mukaan, niin silloin sä oot varmasti tehnyt ne kaikki asiat, mitä sulla on sen service-tsekin aikana vaadittu tehtäväksi.
Joo,
kun joka paikassa on oma henkilökohtainen leima, niin silloin sä tiedät, että ton mä tein.
Niin, joo. Tuossa itse asiassa vähän sama kuin lentäjät on puhunut just sitä, että ei pääse niinku liikaa rutinoitumaan, kun tulee aina vähän niinku eri työpari siihen. Niin sekin tekee jo sen, että pitää niinku aina mennä sen checkin mukaan ja niiden manuaaleja mukaan. Että jos aina lentäisi saman kaverin kanssa, niin siihen tulisi sit ehkä vähän liikaa semmoinen, että no kyllä tämä on nyt mennyt tässä yhden viikon verran jo tälleen. Niin.
Ja paljonhan on semmoisia huoltotaskeja tai huoltokohteita, mikä tehdään niin kuin aina yhdessä. Et täytyy olla oikeasti niin kuin kaksi kelpuutettua mekaanikkoa, että ne ristiin tarkastaa sen. Joo. Ja niin kuin huoltodokumentaatiossakin pitää olla niin kuin molemmilta leimat ja näin päin. Se on paljon semmoisia asioita, että niin kuin mitä pitää niin kuin toisen tulla todentamaan, että tämä asia on tehty oikein tai tämä on tehty kunnolla.
Niin. Joo.
Vaikka paljon yksin saakin tehdä ja lupakirja ja kelpoutuksen pohjalla on lupa tehdä, niin on myös paljon asioita, mikä tehdään aina niin kuin yhdessä.
Joo. Niin se tuo taas sitä turvallisuutta.
Niin se tuo siihen
kaikin
sitä.
Puolin. Mm,
kaksi silmäparia näkee enemmän kuin yksi.
Niin se on. No miten tuo palkkaus sitten vaikuttaa niin kuin siihen, että kun on kuitenkin suuri vastuu, niin sanotaan, että tuommoinen aloitteleva mekaanikko, niin, minkälainen se palkkaus on, että mihin se niinku perustuu, onko se kuukausipalkkaus, tuntipalkkaus, minkälaisia lisiä niinku siinä on?
No, lentokoneasentaja ja millä niinku yleensä toi hommat niinku aloitetaan ja siitä sitten tyyppikoulutuksien kautta mennään sinne mekaanikon lupakirjalle. Tai mekaanikon, puhutaanko sitten, no joo, mekaanikoksi siirrytään, niin siinähän noudataan Suomessa ilmailualan palkkataulukoita. Ja palkkarakenne muodostuu niin kuin peruskuukausipalkasta ja mahdollisesti jossain henkilökohtaisista osista. Ja sitten iso osa on vuorolisät.
Niin.
Että se on niin kuin sieltä se paljon sitten muodostuu, että niin kuin tuolla ollaan kumminkin arkena pyhänä, yönä, yöllä, niin niistä lisistä muodostuu aika iso osa työntekijän palkasta.
Joo.
Et sieltä kautta se mennään, et niinku.
Mutta ei ole mitään niinku semmoista lisää, että kun on niinku vaativa työ ja niinku tämmöistä, että tuleeko se niinku, onko se jonkinnäköinen lisä vai onko se jo huomioitu siinä perus?
No kai se on sitten ehkä huomioitu siinä. Niin, on tiettyjä asioita, mistä saa erikoislisän.
Okay.
Mutta pääsääntöisesti sillä samalla palkalla tehdään sitten niinku kaikki alan töitä.
Niin.
Et ei ole sillä tavalla, että tästä saisi nyt enemmän kuin jostain muusta. Et se sisältyy sitten siihen palkkaan. Et ikä ja kokemus ja kaikki nämä, ne vaikuttavat niin, luonnollisesti
niin kuin kaikilla aloilla.
Et ei toi niinku siinä mielessä muutu. Mutta että taulukoiden mukaan mennään. Ja
mikä on suunnilleen semmoinen, niin kuin, jos tulee töihin uutena, niin mikä on suunnilleen se aloituspalkka? Jos haluaa tehdä, no niin, sanotaan, että ihan se peruspalkka, mihin ei ole laskettu lisiä sit vielä.
No ihan tämänhetkistä niin kuin lentokoneasentajan, puhutaan niin kuin lentokoneasentajan, mistä aina oikeastaan lähdetään liikkeelle. Joo.
Tämän niin, jälkeen voit kertoa sitten ero, mikä on niin kuin lentokoneasentajan mekaanikoero.
Niin, siellä se varmasti niin kuin joku sen satasen päälle 2 tonnia on.
Joo.
Ja sieltä lähdetään sitten niin kuin palkkataulukoista mennään, lähdetään ylöspäin, joo, niin se aina sitten nousee.
Ja sitten, että jos haluaa tehdä paljon niin kuin yöhommaa ja viikonloppuun,
nimenomaan niin vuorolisät vaikuttaa sitten, että päivällä ei lisiä tuu, mutta iltavuorosta tulee sitten ja sitten tulee yövuorolisät ja tulee lauantailisät ja tulee sunnuntailisät ja kaikki nämä. Niin.
Mutta se, ihan se peruspalkkapohja, niin parin tonnin päällä, kun koulun penkiltä tulee.
Joo,
niin,
kyllä, näin se on.
Joo. Mutta et mikä ero on nyt sitten lentokoneasentajalla ja mekaanikolla?
No lentokoneasentaja ja mekaanikon ero on aika selkeästi se, että et lentokoneasentaja pääsääntöisesti hänen työnsä pitää tarkastaa joku. Eli lentokoneasentaja pystyy tekemään asioita itsenäisesti, mutta useasti lentokonemekaanikko tulee tarkastamaan sen työn. Okay. Ja sitten taas lentokonemekaanikko, jolla on tyyppikelpoutus, niin saa tehdä siihen konemalliin, siihen konetyyppiin itsenäisesti töitä sillä tyyppikelpoutuksella.
Okay.
Ja sitten on paljon semmoisia kohtia vielä, niin kuin tuli tuossa esille, että tyyppikelpoutettu ja toinen tyyppikelpoutettu tekee jonkun työn yhdessä.
Joo.
Mutta pääsääntöisesti lentokoneasentaja tekee työtä valvotusti, jonka joku muu tarkastaa ja lentokonemekaanikko pystyy tekemään enemmän töitä itsenäisesti.
Okei, eli mekaanikoksi pääsee sitten, kun on tehnyt tietyn aikaa asentajan töitä ja hankkii sitten kelpuutukset.
Joo, eli lentokoneasentaja valmistautuu tai tullessaan koulusta, jos hänellä on tarpeeksi koulutustausta, niin hän saa sen niin kuin sen Partti 66 kirjan, millä pystyy sitten hakemaan niin kuin tyhjää mekaanikon lupakirjaa Trafilta.
Niin, aivan.
Ja sieltä kautta sitten, että esimerkiksi Finnaarissa, että saa sitten sen mekaanikon lupakirjan, niin vaati sen tyyppikelpoutuksen sitten. Niin sieltä tulee sitten esimerkiksi meillä Finnaarilla se mekaanikko. Ja meillä on sitten niitä, puhutaan niin kuin certified engineeringistä, mikä on sitten semmoinen itsenäiseen työskentelyyn omaava mekaanikko.
Ja ton tyyppikelpoutuksen, se koulutuksen, niin kustantaa sitten
työnantaja. Joo, kyllä. Joo. On mahdollista luonnollisestikin hankkia tyyppikelpoutus siihen konetyyppiin tai haluttuun konetyyppiin itse.
Okay.
On Euroopassa ja maailmalla on paljon paikkoja, missä sä pystyt niin kuin tämmöisen koulutuksen itsellesi järjestämään ja maksamaan. Mutta meillä ainakin niin kuin työnantaja hoitaa meillä ne koulutukset ja järjestää ne koulutukset.
Niin. Miten eikö suomalainen mekaanikko kuitenkin, sanotaan Finnaarillakin, niin aika hyvässä asemassa tuo maailmalla.
Joo, kyllä.
Arvostettu.
Joo, kyllä mä näin sanoisin, että niin kuin Finnaari on aina ollut niin kuin arvostettu niin kuin lentokonehuoltoalalla jo se kertoo, että oli pitkä historia niin kuin sillä lentokonekorjaamolla. Ja, niin. Ja siellä tehtiin ympäri maailmaa olevien yhtiöiden töitä. Että kyllä se niin kuin semmoinen arvostus sillä varmastikin on. Ja kyllähän suomalaisia on aina lähtenyt kautta aikojen niin kuin maailmalle töihin ja ovat hyvin siellä työllistyneet.
Mikä tällä hetkellä on niin kuin tuommoinen yleinen tilanne mekaanikkojen ja asentajien osalta? Että onko se hyvä työtilanne tällä hetkellä kauttaaltaan vai?
No Euroopassa varmastikin ja maailmalla on erittäinkin hyvä niin kuin lupakirjamekaanikoille johtuen monestakin syystä. Enkiksi varmaan yksi iso asia, mikä varmaan siihen vaikutti, oli toi Britannian eroaminen EU:sta silloin niin, aikoinaan. Niin. Se vaikutti noihin asioihin jonkin verran. Ja kyllähän niin kuin Suomessakin kasvu-urallahan tässä kumminkin ollaan selkeästi. Tai ainakin siihen ainakin on niin kuin usko, että kasvetaan koko ajan. Ja sitä mukaan niin kuin työpaikkojakin sitten vapautuu ja aukeaa niin kuin tuohon meidän kansalliseen lentoyhtiöön sitten tekniikankin puolelle.
Mutta nyt ei ole semmoista suoranaista pulaa, mitä esimerkiksi lentäjien osalla.
No ei, en uskaltaisi näin väittää, niin. että niin kuin semmoista pulaa on, että niin kuin koko ajan niin kuin rekrytoidaan ihmisiä tasaisesti, koska kasvua on ja eläköitymistä niin tulee on, koko niin. ajan, niin sitä pitää paikata koko ajan ja niin kuin uusia opettelevia käsipareja tarvitaan.
Niin, joo. Onko sulla koskaan sattunut mitään semmoista niin kuin jotain läheltä piti tilannetta tai mitään tuommoista niin kuin vähän pelottavaa tilannetta koneiden kanssa taikka?
No ei sillä tavalla, että niin kuin siitä omaa työtä tehdessä, että niin kuin siihen huoltoon liittyvien yhden vakavan työtapaturman mä oon kokenut tuolla asematasolla omakohtaisesti, mutta se ehkä voit sanoa, että se on pelottavin, mistä jäi hetkeksi aikaa vähän ehkä traumoja ja muutti omia toimintatapojaan, mutta ei sillä tavalla on niin kuin varsinaisesti työn tekemiseen ei ollut mitään semmoista, kyllä.
Onko koskaan lentäessä tullut semmoinen, että on itse niin kuin vähän jo ei, jopa jännittänyt?
Ei koskaan, ei.
Joo. Ajatteleeko sitä sitten, kun itse matkustaa, että niin kuin silleen, että katsoako sitä tai matkustaako sitä jotenkin eri tavalla?
No ehkä sitä kattelee, kun maailmalla menee, niin ehkä sitä kattelee niitä matkustamoita vähän eri silmillä ja tavallaan joku sanoo, että kaikki ilmailuihmiset kuuntelee niitä ääniä eri lailla, että kyllä mä osaan nauttia sitten, kun mä lähden lentokoneeseen lomalle, niin kyllä mä nautin siitä matkasta sitten, enkä kuuntele minkälaista ääntä hydraulipumppu tai laipat pitää, kun niitä ajetaan.
Niin, joo. Onko sulla joku, mikä on semmoinen ikimuistosi hetki sun niinku uran aikana? Onko joku niinku nähnyt jonkun harvinaisen koneen tai hienon koneen tai saanut vieraille jossain hienossa koneessa? Tai onko mitään niinku semmoista oikein niinku mieleenpainuvaa hetkeä?
No en mä tiedä. Ehkä siitä ei ole mitään erikoista konetta, mutta kyllä mä sanon, että ehkä mielenkiintoinen projekti on mikä mistä oikeastaan mun lentokonemekaanikon niin kuin ura niin kuin lähti niin kuin nousuun, oli se, että kun mä moottorikorjaamon aikoina olin siellä ja meillä otettiin tekemään noita 757 winglettejä ja mä pääsin siihen projektiin, pääsin mukaan, niin silloin mä ehkä olen niin kuin kokenut sen, että silloin mulla jäi se moottorikorjaamon ura tavallaan taakse ja mä pääsin siirtymään niin kuin niiden runkopuolen koneiden kanssa tekemiseen, mistä mä olin aina haaveillut, kun mä siinä moottorikorjaamon aidan takaa kattelin siihen paikoille, kun koneita hinattiin, että vitsi, mä haluaisin tehdä noiden kanssa duunia ja sitten kun aukesi niin kuin se mahdollisuus siihen Winglet-projektiin ja sitä kautta sitten lentokonekorjaamon puolelle töihin ja sieltä linjahuoltoon, missä nyt on, ja kaikki noit tyyppikurssit. Ehkä se on, niin kuin voisin sanoa, että se on ehkä ollut se must-juttu.
Niin.
Ja tietysti ollaan oltu tekemässä uran uurtavia duuneja sitten niin kuin Finnairin tekniikassakin, että ollaan niin kuin paljon tehty semmoisia juttuja.
Joo. Mitä minkälaiset niinku, onko sulla minkään näköisiä urasuunnitelmia tässä vielä?
Ei mulla sulla oikeastaan varmaan vielä enää kauheasti
ole. Sulla aikaa kuitenkin eläkeikään vielä, että.
No on siihen aika paljon, joo. Mut joo, tällä hetkellä oma rooli mekaani tavallaan niinku tossa team leaderinä, missä nyt tällä hetkellä on, niin työn kuva on sen verran monipuolinen, että mä viihdyn niinku siinä tosi hyvin, että ei oikeastaan semmoisia kuurahaaveita.
Sä nautit tästä.
Mä nautin tästä näin ja tässä on niinku siinä myös tosi hyvä olla. Että työn kuva on just sellainen, mistä mä tykkään. Että siinä saa sopivassa määrin on mahdollisuus tehdä niinku käsillä töitä ja sitten taas olla niinku toimistopuolella ja huoltopakettien kanssa
painia. Niin, se on sopivassa balanssissa
kyllä,
sulle. Että,
joo.
Joo. Onko sä koskaan miettinyt jotain niinku PPL tai UPL tai?
No joo, siis kyllä niinku joskus niinku on ollut mielessä niinku yksityislentäjän lupakirja, mutta ehkä se kumminkin ajankäytön puutteessa tai ajankäytön on sitten jäänyt.
Joo.
Et ei se semmoinen niinku mitenkään ajatus, että se pitäisi niinku hankkia. Niin. Ei
joo. Joo. Mitä sä vapaa-ajalla teet yleensä?
No mulla on ollut sukeltaminen, laitesukeltaminen niinku oikeastaan vuosikymmenien, tai harrastanut pitkäänkin jo ja sen kanssa nyt on ollut muutama vuosi vähän sillä suunnalla niin kuin hiljaisempaa, mutta on todennut, että ensi kesänä taas enemmänkin pulataan. Mutta joo, laitesukellus on ehkä mulle semmoinen niin kuin oikeastaan tämmöinen lähin harrastus, mihin mä sitten vapaa-aikani käytän. Ja.
Missä sä käyt sukeltamassa?
No aika paljon tulee käytyä ihan tuossa Helsingin edustalla, joo. Tammisaaressa. Meillä on aktiivinen sukelluskerho.
Okay.
Sukelluskerho Finnaarilla ja sen puolesta meillä on aika aktiivista harrastajakuntaa ja meillä on hyvä kalusto ja mukana käydään paljon dyykkaamassa.
Joo. Onko käynyt niinku esimerkiksi Taimasta jossain tuolla niinku joo, sukeltamassa?
Kyllä, olen mä käynyt lomamatkalla siellä, kun ollaan pyöritty, niin on tullut käytyä kirkkaasvesissä useamminkin kerran ja se on lapsi pääsisi karkkikauppaan, niin onhan se hienoa mennä sinne.
Eli sillä samalla lupakirjalla saa niinku.
Joo, että niinku sillä sukeltajan lupakirjalla, on käynyt hankkimassa Suomessa, niin sillä saa sitten.
Se on niinku kansainvälinen
myöskin, että. Sillä saa sitten kiertää maailman sukelluskohteita ja mennä siellä.
Niin, okei. Okay.
Että jos niinku lentomekaanikon lupakirja on niin kuin kansainvälinen, niin se sukeltaja lupakirja
on sama.
Ihan samalla tavalla, joo.
Okei. Okay. Joo. Sä oot aika aktiivinen tuolla sosiaalisessa mediassa. Siellä tulee kans hienoja kuvia ja.
No joo, siinä on jokunen kuva
päivityksiä.
No joo, kiitos vaan.
Niin kerro vähän siitä, että mistä tää on lähtenyt.
No.
Et sä YouTubeen vielä tee?
On mulla YouTube-kanava. Siellä on yksi ainoa video.
Okei.
Okay, itse asiassa katoinkin se yksi päivä ja fiilistelin. Se on aika makea. En muista milloin mä Instagramiin liityin. Ja jotenkin vaan sitten lentokenttäalueen ja ne maisemat ja ne auringonlaskut ja ne kaikki jutut, mitä siellä on. Niin niitä mä rupesin sitten kuvailemaan ja mä oon aika semmonen niinku just tommonen aurinkolaskuspotteri, voisi sanoa, että.
Joo, mutta ne on tosi hienoja. Ne.
On, joo, kyllä mä tykkään ja se niinku se miljöö, mistä sä niitä saat ja näin päin pois. Niin sieltä se on ehkä vähän niinku vahingossa mun sitten niinku kuvat niinku rupes menemään tohon niinku lentokoneisiin ja siihen työhön liittyvää. Ja mä tykkään siitä, että mä pystyn niinku kertomaan tosta työstä muille ihmisille ja kertomaan niinku sitä, mitä se on, vähän niin kuin behind the scenes tyyppisesti.
Just näin.
Ja luomalla sitä positiivista ajattelumaailmaa oikein lentokonehuoltamiseen ja niin kuin totta kai matkailuun ja tuomalla niin kuin esille myös niin kuin työnantajaani positiivisessa ja, ja että meillä on makeita paikkoja, mihin meidän kyydis pääsee ja meillä on hieno konekalusta ja kaikkea tämmöistä haluan tuoda siinä esille. Ja. Mut joo, se on oikeastaan sanoisin, että ei nyt tietenkään ihan joka päivästä. En niin kuin sitä tee, mutta sopivan hetken tullen niin innostun vähän enemmän siitä ja tykkään tehdä tämmöisiä story-tyyppisiä juttuja. Joo, just joo. Muutama päivä sitten oli 3 työpäivää, niin kaikilta tuli story sinne ja näin päin pois.
Vähän sellaisia My Day-tyylisiä.
Joo, ja just silleesti sitten, että niin kuin, mä oon kokenut sen kanssa, että mä saan aika paljon kysymyksiä niin kuin alaan liittyen. Ja oon pystynyt selvittämään monelle ihmiselle niin kuin lentämisen taustoja, että et niinku, mitä se on muuta, kun mennään matkustaa ja sillasta istutaan paikalle 53D, että mitä se on muuta sen takana, että siihen ollaan valmistauduttu ja että se kone on siinä tilassa.
Tuleeko sulle paljon lentopelkoisilta niinku kysymyksiä?
Ei oikeastaan tule. Et niinku, siihen mä en osaa edes niinku antaa vastauksia.
Joo.
Et niinku mä voin ehkä siihen kertoa niinku sitä teknistä puolta jollain, mutta ei oikeastaan tule. Niin, tulee enemmänkin semmoisia niinku detaalikysymyksiä, että niinku, kuinka usein pyörä vaihdetaan tai mitä siinä, onko siellä ilmaa vai onko siellä jotain muuta. Tämmöisiä kysymyksiä tulee ja että kuinka usein niitä koneita pestään ja jotain tämmöisiä. Tämmöisiä aika tämmöisiä kysymyksiä, mitkä on monelle niinku, hyvinkin semmoisia ajatuksia, ei tulisi mieleenkään.
Niin ei varmasti tulekaan, ellei sitten niin kuin näin nimenomaan niin kuin noit sun somen kautta, niin sieltä varmasti tulee semmoisia, että hei, että tehdäänkö tälle tämmöistäkin.
Joo, kyllä se näin on, että siellä on aika monta ahaa elämästä niin. Monelle tulee, oho, enpä tiennytkään tuollaista.
Joo.
Ja se on niin kuin mun mielestä just tuossa somen tekemisessä ollutkin se kiva juttu, että on niin kuin pystynyt avartamaan muun sitten näkökulmaa ja kertomaan sitä, että mitä se meidän duuni on.
Joo. Onks niinku kun tuolla hallin puolella, mitäs mä muotoilen, onko niinku yhtiön puolelta tullut jotain semmoista, että mitä ei saa näyttää tai kuvata?
Meillä on sosiaalisen median ohjeet Finnaarissa hyvin selkeät ja ne on tehty meille kaikille
niin
kuin jotka somea tekee, niin ja kaikille muillekin työntekijöille. Ne on selkeästi ohjeistettu ja noudattamalla näitä someohjeita, niin homma on hyvinkin niin kuin selvää.
Onko siinä semmoinen, että sä pystyisit tekemään vaikka YouTubea?
No varmaan mä pystyisin tekemään, mutta
Koska me saadaan nauttia videon kerran.
Mä en ole ehkä niin kauhean kuvauksellinen sitten kumminkin, että niin kuin, ehkä nämä kuvat nyt toistaiseksi riittää.
Joo. Vähän niin kuin, että niin kuin oikein vielä sitten silleen niin kuin 10 minuutin videot, että millainen on Heikin työpäivä. Ja.
No sitten pitäisi varmaan valjastaa joku kuvaaja mukaan tai sitten muuta. En mä nyt ihan heti. Seuratkaa, katselkaa niitä kuvia. Ja kyllä mä niitä videoita, mä oon niitä tykännyt sitä aina, semmoisia lyhyitä videopätkiä tehdään.
Muistakaa lähettää Heikille DM-nä monta kertaa, että koska YouTube.
Niin, että sitten se kyllästyy niihin kysymyksiin, sit se tekee sen videon.
Niin. Joo. Hei, mahtavaa. Aletaan paketoimaan tätä ja mistä sut löytää IG:stä?
No,
mikä sun oli?
Instagramista löytyy ihan nimellä Heikki Kotiranta ja itse asiassa TikTokkiinkin mä menin 2 viikkoa, sitten siellä on vasta kyllä 1 video, mutta sitä ei ehkä kannata, mutta jos nyt haluaa sitten kuvia seurata tai viestejä laittaa, niin ihan Instagramista löytyy kautta.
On hienoja kuvia.
On ihan, no kiva, kiitos että tykätään.
Mä tykkään kyllä ja varmasti kyllä niinku kuuntelekin, jotka niitä on nähnyt. Niin.
Joo.
Ja suosittelen, että menkääpä seuraamaan ja näette vähän millaista on behind the scenes.
Niin, ja tosiaan kyllä mä niinku suosittelen, että jos on semmoisia kysymyksiä, että mitä te haluatte niinku tuohon lentokoneen huoltamiseen kysyä, niin jos mä en tiedä, niin mä pyrin ottamaan sit selvää ja kyllä niin kuin saa lähestyä viestillä.
Joo. Hei, mahtavaa. Kiitos oikeasti tosi paljon, että sä pääsit tulemaan vähän jutustelemaan. Tämä oli mulle itselle sillä, kun tosiaan mä olen käynyt aikoinaan kans mekaanikkokouluun, mutta sitten erinäisten syiden takia jouduin se keskeyttää, niin tämä oli niinku mulle henkilökohtaisesti semmoinen.
No niin, kiva kuulla, että oli sydäntä niin, lähellä.
Kyllä, nimenomaan joo, että kyllä tässä niinku kuunteli silleen niinku ihan tiedätkö, pikkupoikana.
No niin.
Et ja varmaan niinku olisi, tiedätkö, niinku varmaan tullut vielä muitakin tämmöisiä ja voisi niinku turinoida tietystä niinku yksittäisistä, mutta että ehkä tämän jakson kannalta on parempi tehdä se näin.
Joo, ja tota, kyllähän tästäkin löytyisi varmasti niin kuin paljon puhuttavaa ja paljon kerrottavaa enemmänkin, mutta että toivottavasti nyt saitte jonkunnäköisen läpileikkauksen siitä, että minkälaista se on ja mitä Suomessa tällä alalla tehdään ja miten tälle alalle pääsee ja jos joku löysi motivaattorin siitä, että kun ensi syksynä pitäisi yhteyshaussa miettiä, että teenkö jotain, mihin suuntaudun, niin olisiko yksi vaihtoehto mahdollisesti lentokoneasentajan koulutus, koska siihen tänä päivänä Suomesta löytyy äärimmäisen hyvät mahdollisuudet ympäri Suomea ja voi erikoistua sitten niin kuin helikoptereihin tai runkopuoleen tai vaikka avioniikkaa, mikä on ehdottoman isossa osassa lentokoneen huoltamista. Itse kun olen tähän runkopuoleen niin sanotusti keskittynyt, mutta oikeasti siellä on paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja tota, tällä saralla niin maailma on aika auki, jos vaan niin kuin haluaa ja mahdollisuuksia Euroopassa ja maailmalta kyllä löytyy. Että
niin, kun sillä lupakirjalla pääsee niin maailmalle.
Että kun sulla on se pahvikouru, puhutaan pahvista, niin kun se on taskussa, niin tota, sillä voi kyllä sitten lähteä töitä hakemaan ja kannattaakin lähteä hakemaan. Että maailmalla tässä alalla kumminkin on ihan hyvät mahdollisuudet ja ansiotasollekin pääsee.
Joo. Hyvä, eli yhteishaussa vaan.
Joo, kannattaa hakua miettiä sisällä. Kyllä, joo. Ja siinä vaiheessa sitten, että jos niin kuin jo lupakirja tai ala kiinnostaa, niin seuratkaa ihmeessä sitten myös yhtiön rekrysivuja, että tällaista.
Hyvä. Hei, kiitos tuhannesta.
Kiitos itsellesi.
Kiitos.